kulturni projekt Radio Svoboda i Radio RFM.
Чому батько і син Януковича розділили перше і третє місце за впливовістю в Україні? Почуємо редактора журналу «Фокус».
Довіряємо факти, дані, які в нас є про цих людей. Ми намагаємося чесно дивитися і аналізувати, що ці люди робили, як вони впливали.
А кого ви особисто вважаєте найвпливовішим українцем, ми також почуємо в передачі. Посол Росії Зурабов натякнув, Україна має півроку, щоб визначитися про митний союз.
Зараз я можу прогнозувати, що таке рішення буде достигнуто, але потребується вже якесь час.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте в нашій передачі. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає цього вечора. Спершу новини. З ними у студії Марія Щур. Прошу, Марія.
Дякую, Людмила. Доброго вечора. Станом на ранок 21 грудня в Україні від переохолодження загинули 83 людини. Про це повідомив радник міністра охорони здоров'я Володимир Юрченко. Він заявив, що 11 людей померли у медичних закладах, 57 – на вулицях і 15 – у своїх оселях. Найбільша кількість померлих від переохолодження у Черкаській області. Там загинуло 11 людей, у Сумській – 10 і у Київській – 9. 64% постраждалих від переохолодження, згідно із даними Міністерства охорони здоров'я, померли у нічний час. Майже 70% померли на вулиці. Прокуратура і міліція почали досудове розслідування за фактом розгрому представниками меджлісу кримських татар виставки, присвяченої 133-річчю з дня народження Йосипа Сталіна, яку організував регіональний осередок російської організації «Сутність часу». Як повідомила прес-служба прокуратури, слідство проводять за статтею «Хуліганство». Вранці в Сімферополі група кримських татар на чолі з представниками меджлісу знесла виставку, присвячену дню народження Сталіну. Стенди організувала російська громадська організація «Сутність часу Крим». Активісти перекинули стенди із цитатами і зображеннями Сталіна, не чіпаючи фотоматеріали виставки «20 років без СРСР». Низка присутніх також долучилася до демонтажу виставки і намалювали фарбою на знесених стендах нацистську свастику. «Для нас Сталін і Гітлер однакові», – заявили представники меджлісу. Серед них був і керівник секретаріату меджлісу Заїр Смердялєв.
Тут намагаються пропагувати тирана, який знищив майже половину кримсько-татарського народу. Понад 46% кримських татар загинули під час насильницького виселення і в перші роки депортації. Ми всі разом, громадяни різних національностей, маємо об'єднатися, щоб не давати пропагувати ні Гітлера, ні Сталіна.
Заявив представник меджлісу Заїр Смедляєв. Кілька десятків представників правоохоронних органів, присутніх на проведенні акції, в конфлікт не втручалися. Сайт WikiLeaks найближчим часом опублікує чергову порцію секретних документів, зміст яких сколихне усю країну. Про це говорить сам засновник проєкту Джуліан Асанж. Швеція вимагає екстрадиції Асанжа, щоб він постав перед судом за обвинуваченням у злочинах сексуального характеру. Сам засновник WikiLeaks вважає, що його потім видадуть США, де засудять за шпигунство і розголошення таємної інформації. Державна Дума Росії сьогодні у третьому читанні ухвалила закон, який забороняє громадянам США усиновлювати російських дітей. Документ ухвалили одностайно. Такий законопроєкт, який найбільше підтримувала партія «Єдина Росія», запропонували у відповідь на схвалення у США акту Магніцького, який передбачає санкції щодо росіян, причетних до порушень прав людини. На цьому, Людмила, у мене все.
Це була Марія Щур з випуском новин. Я дякую, Марії. А більше новин на сайті Радіо Свобода.
Веб-сайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Українська влада на чолі з Віктором Януковичем зміцнює свої позиції і поширює вплив з кожним роком. Такий висновок зробили політологи з того, що президент, члени його родини і наближені до неї люди потрапили до першої десятки найвпливовіших людей України за рейтингом журналу «Фокус». Втім, у топ-10 опинилася і екс-прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Дмитро Баркар знає подробиці і про те, хто на останньому місці серед 200 осіб.
Вже третій рік поспіль лідером рейтингу найвпливовіших українців за версією журналу «Фокус» стає президент України Віктор Янукович. Одразу за ним на другому місці співвласник компанії System Capital Management Рінат Ахметов. На третій сходинці старший син президента Олександр Янукович. Від минулого року у рейтингу він піднявся на три позиції. Експерти відзначають, що під його контролем опинилися Міністерство фінансів, Національний банк, Міністерство внутрішніх справ та Державна податкова адміністрація, оскільки ці відомства очолюють наближені до нього особи. Четверту позицію посів прем'єр-міністр Микола Азаров, а от на п'ятій опинилася ув'язнена Юлія Тимошенко. Таким чином рейтинг відображає і певні зміни в українській політиці, що відбулися протягом року, зауважила у коментарі для Радіо Свобода головний редактор журналу «Фокус» Яна Мойсеєнкова.
Збирається редакційна колегія. Ми кличемо провідних наших журналістів і звіряємо факти, дані, які в нас є про цих людей. Ми намагаємося чесно дивитися і аналізувати, що ці люди робили, як вони впливали.
На шостому місці рейтингу голова адміністрації президента Сергій Льовочкін, на сьомому виконувач обов'язків віце-прем'єр-міністра Андрій Клюєв, також у десятці голова Нацбанку Сергій Арбузов, бізнесмен Дмитро Фірта, штат-депутат від партії регіонів Юрій Іванющенко. Відтак сім'я протягом року розширила свій вплив, відзначив політолог Олексій Гарань.
Тут люди, які причетні до сім'ї президента. Другий момент, що все-таки там є Юлія Тимошенко. Ця людина все-таки лишається однією з найвпливовіших.
Поза межами першої десятки серед 200 найвпливовіших українців 20 представників опозиційних сил. Зокрема, Арсеній Яценюк опинився на 15-му місці, Віталій Кличко на 20-му та Олег Тягнибок на 36-му. На думку політолога Арсена Стецьківа, позиції цих політичних лідерів у рейтингу також свідчать про зміцнення влади партії регіонів.
Перша десятка за винятком Юлії Тимошенко – представники однієї партії. Це свідчить про централізацію влади, це схоже на правду.
А от політолог Костянтин Матвієнко подібні рейтинги називає гламурними і не радить їм довіряти.
Це маркетингова технологія, яка є способом тих, кого рейтингують, продемонструвати свою вагомість у суспільстві. Направду, люди впливові дуже часто нам взагалі невідомі.
Утім, укладачі рейтингу мають інші переконання. Вони назвали проривом року депутата від партії регіонів Володимира Рибака. Він на 26-й позиції, який отримав місце спікера у новій Верховній Раді. Його попередник Володимир Литвин залишився без посади та опустився на 78 позицій. На останній 200-й сходинці рейтингу опинився голова Державного агентства з інвестицій Владислав Каськів. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Звичайно, ми поцікавилися і думкою пересічних громадян. Ми запитали перехожих Києва, а кого ви особисто вважаєте найвпливовішим українцем? І ось що ми почули.
Мабуть, президента, тому що він займає ту посаду, яка має найбільше повноважень. Президент має обиратися народом, і не завжди людина, яку обирає народ, має бути найбільш впливовою. Я думаю, що дуже важко обрати саме ту людину, яка зможе на себе взяти таку відповідальність і з розумом використати її.
Думаю, Ахметов, тому що він самий багатий в Україні. На все політика, економіка, спорт. У нас не одна людина так впливає, коли зосереджена влада в одних руках. Потрібно у нас боротися з корупцією, щоб усім були однакові правила гри.
Кожна людина з нас впливає, звичайно, ми всі носимо свій внесок. Але багато хто до цього відноситься. Що він не впливає, і цим втрачає свій шанс щось змінити. Розуміти, що ми хочемо, яку владу ми хочемо, яку країну ми хочемо, і що там вибори, голоса, що це впливає, а не відноситись до цього. Ну, то буде, то й буде.
Тимошенко.
Ну, поки одна єдинственна з Луценком, які сидять в тюрмі і щось питаються змінити. Морально настраюють народ, що народ чувствує, що за нього хоч хто-то щось переживає і страждає. Ну, народ теж частина впливає.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода сьогодні на вулицях Києва. Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
І морду б'ють, слабо б'ють.
Вони показали своїм синочкам, мажорчикам, що можна продовжувати в тому же духі.
Я вийшов спеціально, щоб позволити по ділам депутатським. Ви круто чувила тут розказувати, що тіше не тіше.
Дав Бог родитися заново. Оп'ять би родилася на Україні.
Це «Свобода» сьогодні. Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіо ефірі щодня, крім вихідних. Україна має ухвалити рішення щодо вступу до Митного Союзу впродовж півроку. Про це заявив сьогодні посол Росії в Україні Михайло Зурабов під час конференції про підсумки виборів в Україні і перспективи російсько-української співпраці. Українські політологи погоджуються, що наступного року президентові доведеться визначитися з курсом країни остаточно. І попереджають, що є два шляхи – або до Митного Союзу, або до Європейського. Наталка Коваленко. Далі.
Україна вільна у виборі напряму свого розвитку, у виборі партнерів і у входженні до тих чи інших інтеграційних союзів. Але Росія зацікавлена дізнатися якомога раніше про плани розвитку України і в першу чергу економічного, бо від цього залежать також і плани Російської Федерації, сказав посол Росії в Україні Михайло Зурабов.
Таможний союз постепенно становиться економічним.
Митний союз поступово стає економічними реаліями, і відповідно можна припустити, що через деякий час виникне необхідність провести поглиблені переговори. Говори між країнами Митного Союзу і Україною щодо торгових режимів. Захисні заходи, так як вони діють в Євросоюзі стосовно країн, які не входять до ЄС, так само їх можуть розповсюджувати країни Митного Союзу стосовно тих, які не входять до нього, і можуть таким чином гнітити товарооборот. Тому рішення про співробітництво саме в цьому напрямку необхідно було б ухвалити протягом півроку.
Необхідно було б прийняти рішення ближайшого полугода.
Політолог Михайло Погребінський пояснив, чому через півроку визначатися буде пізно.
Якщо не вирішити це питання, Україну очікує продовження тої самої ціни на газ, яка надвисока ціна для нас. У нас буде нарощуватись негативний платіжний баланс з урахуванням того, що нам треба виплатити 10 мільярдів зовнішніх запозичень.
Доки українська влада продовжує багатовекторність, а Україна перебуває в сірій зоні між двома економічними об'єднаннями, насправді стратегічні питання не вирішуються. Наголошує заступник генерального директора центру Разумкова та голова експертної ради при українській частині комітету Україна ЄС Валерій. Річалий.
Приєднуватись до Митного Союзу і одночасно підписувати угоду про асоціацію з Європейським Союзом неможливо. Визначатись треба буде в першій половині вже наступного року. Є два варіанти. Або це буде підписання угоди про асоціацію, або це дійсно будуть перші реальні кроки, вже зобов'язуючи по приєднанню до Митного Союзу.
Президент України Віктор Янукович заявив 13 грудня, що Україна поступово приєднуватиметься до правил Митного Союзу. На 18 грудня був запланований робочий візит президента України до Москви для проведення переговорів з російським колегою Володимиром Путіним і підписання документів, зокрема про Митний Союз. Проте візит тоді перенесли. І, як сказав посол Росії в Україні Михайло Зурабов, через те, що не були досягнуті домовленості в енергетичній сфері. Він також повідомив, що зараз Україна і Росія знову працюють над підготовкою візиту українського президента Віктора Януковича до Москви. Тепер уже державного. Цей візит має відбутися уже на початку наступного року. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Дорожня карта Росія-Євросоюз у сфері енергетики буде узгоджена до березня 2013 року. Саме тоді має набути чинності третій енергопакет ЄС. Про це сьогодні повідомив голова Єврокомісії Жозе Мануель Баросу. Однак на даний час російська сторона не згодна з багатьма позиціями цього документа. Ще одне питання, яке для Росії є дуже важливим – скасування віз із країнами Євросоюзу. Чи є і в цьому питанні позитивні зрушення, дізнавалася московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матасова.
Відсутність безвізового режиму між Росією і Європейським Союзом стримує розвиток економічних відносин, заявив сьогодні на саміті в Брюсселі російський президент Володимир Путін. На його думку, скасування віз має стати позитивним кроком.
У нас між Росією і Євросоюзом майже 400 мільярдів доларів торговий обіг.
У нас між Росією і Євросоюзом майже 400 мільярдів доларів торговий обіг. Відсутність вільного спілкування між людьми стримує чинник в розвитку наших економічних відносин.
В розвитку наших економічних отношень.
Перед початком саміту в Брюсселі Путін сказав, що розраховує на позитивні зрушення у вирішенні візового питання, оскільки Росія значно ближче географічно, ніж ті країни, громадяни яких можуть їздити до Європи без віз. За словами Путіна, в цьому списку Венесуела, Гватемала, Гондурас, Мексика і Маврикій. Відомий російський політолог Станіслав Білковський останнім часом рідко погоджує з Путіним, однак у цьому питанні він готовий підтримати російського президента. Щоправда, і побоювання Євросоюзу Білковському теж зрозумілі.
Скоріше, Європа не хоче бачити мільйони людей, які можуть прибути через територію Росії з азіатських країн колишнього Радянського Союзу та з інших маргінальних регіонів, тому що європейцям дуже добре відомо, що російський кордон на більшості його території дійсно не охороняється.
Ще одне важливе питання у взаєминах Росії і Євросоюзу – третій енергопакет. Він був затверджений в Євросоюзі в 2009 році і спрямований на лібералізацію ринку електроенергії та газу в ЄС. Таким чином, Єврокомісія намагається розділити бізнес з продажу і транспортування газу, що в свою чергу підвищить конкуренцію, дозволить вийти на ринок новим гравцям і знизить ціни на енергію. На думку головного редактора журналу «Росія в глобальній політиці» Федора Лук'янова, російська сторона змирилася з ситуацією, але намагається знайти можливості мінімізувати економічні втрати.
Російська сторона признала реальність третього пакету.
Російська сторона визнала реальність третього енергопакету і активно працює над тим, як обійти його обмеження, як реструктуризувати бізнес «Газпрому» з тим, щоб або повністю вивести його з-під дії третього енергопакету, або принаймні мінімізувати. Я гадаю, що саме це відбуватиметься в юридичному ключі. Тут якісь політичні заходи мало ефективні.
Що стосується безвізового режиму між Росією і ЄС, то, на думку Лук'янова, він можливий, але поки про готовність до нього обох сторін говорити ще дуже рано. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Це «Свобода сьогодні», програму веду я, Людмила Ванник, і далі наші теми. Ми дізнаємося, кого Барак Обама готує на заміну Гіларі Клінтон.
We are probably angriest about all that we were told about Vietnam.
Передноворічний сюрприз. На Дніпропетровщині закривають одразу 12 лікарень.
А де лечиться? Куди йти?
У Львові представили виставку «Епоха Бориса Возницького».
Коли я побачив, як Возницький сам бере лопату і сам лопатою орудує, вразила така самовідданість.
Про це далі в передачі, а о 21.33 сьогодні слухайте програму «Молодь Плюс» про те, чи варто застосовувати силові методи боротьби для захисту своїх прав.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
У Сполучених Штатах президент Барак Обама, як повідомляють, вирішив призначити новим державним секретарем сенатора Джона Керрі, демократа, а міністром оборони – колишнього сенатора Чака Гейгела, республіканця. Обидва вони воювали у В'єтнамі 40 років тому, були нагороджені за бойові заслуги і обидва стали критиками тієї війни. Якщо Сенат затвердить їхні кандидатури, то нові міністри істотним чином будуть впливати на урядову політику у наступні 4 роки. Юрій Долерайн зараз з нами на прямому зв'язку зі Сполучених Штатів. Юрію, вітаю вас.
Вітаю, Людмило.
Чи пояснюють, чому на посаду глави зовнішньополітичного відомства, тобто міністра закордонних справ, вибір Обами впав саме на сенатора Джона Керрі?
Пояснюють. Пояснюють насамперед тим, Людмила, що вирішила відійти від справ державний секретар нинішній Гіларі Клінтон. Її мала б заступити Сюзен Райс, нині вона посол в ООН, але Райс зняла свою кандидатуру внаслідок широкої контроверсії навколо її помилкових заяв щодо терористичного нападу на американське посольство у Бенгазі, Лівія. А Джону Керрі 69 років. Він одружений, має 5 дітей і 3 онуків. Він сенатор з майже 30-річним стажем, колишній президентський кандидат, нині голова комісії закордонних справ Верхньої палати Конгресу. В нього колосальний досвід на цьому полі і солідна міжнародна репутація, треба сказати. На доручення президента Обами він виконував дипломатичні місії різноманітні, вів переговори з Росією про скорочення стратегічних озброєнь. Очолював делегації до різних країн, включно з Афганістаном і Пакистаном. Керрі користується двопартійною підтримкою у Конгресі, і тому його затвердження не викликає сумніву. В'єтнамський досвід значною мірою сформував його критичне ставлення до воєнних дій взагалі на користь дипломатичних зусиль. Він каже,
We are probably angriest about all that we were told about Vietnam and about the mystical war against communism. Ми, напевно, досі
гніваємося на те, що нам казали про В'єтнам, про містичну війну проти комунізму. Ми побачили, що більшість людей там несвідомі були навіть різниці між комунізмом і демократією. Вони хотіли лише вирощувати свій рис. Вони не бажали жодної війни, не бажали закордонної присутності Сполучених Штатів Америки. Джон Керрі виступав проти війни з Іраком також і за переговори з Іраном, Людмила.
Юрій, а чим відомий колишній сенатор Чак Гейгл, який є можливим наступним міністром оборони?
Ну, відомий він перш за все тим, що він ставиться до війни так само, як президент Обама, який сказав одного разу: «Я не проти усіх воєн, я проти лише дурних воєн». У радіоінтерв'ю Гейгл критикував Вашингтон за те, що у минулому, на його думку, Сполучені Штати обирали хибних союзників у регіоні Близького Сходу, як ото в Єгипті.
Over the years, the United States and other allies have sometimes opted for, well, let's go.
Упродовж років Сполучені Штати та інші союзники іноді казали: краще оберемо стабільність, ніж демократію або свободу. Сполучені Штати не можуть нав'язувати демократію. Ми не можемо нав'язувати нашу волю, як росіяни пересвідчились в Афганістані. Воно так не спрацьовує, воно ніколи не спрацює. Зрештою, народ зробить рішення, яке він має робити. Отож, ми повинні завжди бути на правильному боці тут, на боці людини і на боці свободи. Гейгл критикував рішення Обами скерувати додаткові війська до Афганістану. Він казав: легко почати війну, не так легко її закінчити. Ми не можемо розглядати втручання США в Іраку і Афганістані крізь призму виграшу або програшу, наголошував Гейгл. Сполучені Штати не є володарями ані Іраку, ані Афганістану, тож вони не можуть ані виграти, ані програти ці країни. Людмило?
Дякую. На прямому зв'язку із Сполучених Штатів був Юрій Дулерайн. Отже, якщо Сенат затвердить ці дві кандидатури, то нові міністри оборони і міністр закордонних справ істотним чином будуть впливати на урядову політику США в наступні роки.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Японія сподівається на підписання інвестиційного договору з Україною вже найближчим часом. Про це повідомив Радіо Свобода надзвичайний і повноважний посол Японії в Україні пан Тоїчі Саката. Також він розповів про свої враження від різних регіонів України та про те, що, на його думку, об'єднує японців та українців. Із послом розмовляла Ірина Штогрин.
Пане посол, за якими напрямками протягом цього року розвивалася економічна співпраця Японії та України? Які проекти вдалося здійснити?
Двосторонні економічні стосунки цього року дуже активно розвивалися. Японія надала Україні кошти для спорудження термінала Д міжнародного аеропорту Бориспіль. Загалом Японія надала близько половини суми для побудови, а конкретніше це приблизно 227 мільйонів доларів. З жовтня розпочалася його повна експлуатація. Я дуже радий, що завдяки цьому збільшиться кількість пасажирів, а також вантажообіг. Окрім цього, просувається так звана схема зелених інвестицій на основі Кіотського протоколу.
Розкажіть, будь ласка, скільки квот придбала Японія та чи знаєте ви, на що йдуть кошти, які Україна отримала за них?
Згідно з цим проектом, Японія придбала в Україні 3 тисячі тонн квот на викиди парникових газів, а Україна зобов'язана використовувати ці кошти для покращення навколишнього середовища. Домовлено про те, що 1200 старих українських міліцейських автомобілів буде замінено на нові авто гібридного типу, які не мають шкідливих викидів. А також, починаючи з жовтня, у сотні потягах київського метро встановлюють японські енергозберігаючі мотори нового покоління, а також частково мають бути замінені вагони метро. Окрім цього, в рамках схеми зелених інвестицій відбудеться просування проєктів у Луганську, Донецьку, Автономній Республіці Крим та інших областях України. Йдеться про оновлення системи теплопостачання у майже 500 школах. школах та лікарнях різних регіонів країни. Зараз тривають переговори щодо підписання інвестиційного договору між Японією та Україною, який базується на дотриманні основних засад, необхідних для двосторонніх інвестицій. Я сподіваюся, що ця угода вже незабаром буде сформована та підписана. До речі, минулорічний товарообіг між Японією та Україною склав понад 1 мільярд доларів. Цього року ми наближаємося до 1,5 мільярда доларів, але це все ж низький показник на міжнародній арені. Тому я сподіваюся на зростання товарообігу.
Усю розмову з надзвичайним і повноважним послом Японії в Україні паном Тоїчі Сакатою шукайте завтра на нашому сайті. На Дніпропетровщині зникнуть одразу 12 лікарень. Таке рішення ухвалили сьогодні на сесії обласної ради. На голосування провладної більшості не вплинули ані обурені пацієнти під стінами, ані перестороги опозиції в залі. Наша кореспондентка Юлія Рацибарська веде свій репортаж з місця подій із Дніпропетровська.
А де лечиться? Куди йти?
Під обласною радою біля головної ялинки Дніпропетровщини зранку в 15-градусний мороз десятки пацієнтів 7-ї міської лікарні. Настрій не святковий. Їхній медичний заклад, який обслуговував 90 тисяч людей, закривають. Обладнання і персонал переходить до лікарні швидкої допомоги. Багаторічний пацієнт лікарні Георгій обурений. Заклад мав хороше кардіологічне відділення. Тепер, каже чоловік, планово підлікувати серце йому буде ніде. Разом із 7-ю міською лікарнею обласна влада ухвалила рішення закрити ще 11 лікарень. В офіційному рішенні значиться реорганізувати шляхом приєднання. Злити вирішили лікарні одного типу, зокрема дитячі поліклініки у Кривому Розі, міський та обласний онкодиспансери. Дві клінічні лікарні у Дніпропетровську, які об'єднали, знаходяться в різних районах міста, навіть по різні боки Дніпра. А втім, влада запевняє, оптимізація потрібна для більш ефективного використання ресурсів. Ось що сказала керівник головного управління охорони здоров'я облдержадміністрації Валентина Гінзбург.
Кожна лікарня має адміністративно-господарський персонал, юристи, бухгалтера, економісти і так далі. Саме об'єднання дозволить за рахунок зменшення цього персоналу збільшити медичний персонал, а значить покращити якість надання медичної послуги. Тому питання щодо скорочення медичного персоналу ніяк не стоїть.
Рішення щодо закриття лікарень викликало хвилю обурення серед опозиції. Але 20 голосів депутатів-опозиціонерів не вистачило, щоб блокувати рішення. Говорить депутат обласної ради Вікторія Шилова.
Особисто медицина на Дніпропетровщині неприпустимо приймати такі рішення без попереднього узгодження, без проведення громадських слухань.
Разом із рішенням про закриття лікарень облрада у п'ятницю ухвалила рішення про річні контракти на роботу з десятками головних лікарів. На думку опозиції, таким чином влада посадила лікарів на гачок. Через рік неслухняні медики будуть звільнені. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
У Львівську рівно півстоліття тому Львівську картинну галерею очолив відомий мистецтвознавець Борис Возницький, який 23 травня цього року помер у віці 86 років. Нині у Львові можна відвідати виставку «Епоха Бориса Возницького», присвячену директору галереї. А це близько 100 експонатів, які показують діяльність Бориса Возницького, ікони, твори живопису, графіки, скульптури. Галина Терещук відвідала виставку.
Працівники картинної галереї «Друзі Бориса Возницького» мовою мистецьких творів показали те, чим жив їхній керівник і дорогий приятель. На експозиції твори з фонду сховищ, які можна вкрай рідко побачити у виставкових залах. А це ікони 14-16 століть, унікальні скульптури ангелів Полийовського, розп'яття і скульптура видатного Йоанна Георга Пінзеля. Борис Возницький мав неймовірний дар – шукача скарбів. У 2001 році на території палацу Лянскоронських він знайшов античні мармурові скульптури. Однак виявилося, що ці скульптури оригінальні з другого століття. За припущеннями, меценат і заможний чоловік Кароль Лянскоронський привіз їх із багатьма іншими мистецькими творами наприкінці 19 століття з археологічних розкопок у Малій Азії. І тепер ці цінності у фондах Львівської галереї мистецтв, які загалом налічують понад понад 60 тисяч творів світового і українського мистецтва. Художник Роман Василик познайомився з Возницьким у 1969-му. Він розповідає, що директор Львівської галереї вмів працювати і знайти вихід навіть у безвихідній ситуації. Однак тоді, коли вона стосувалася саме мистецтва.
Коли я побачив, як Возницький сам бере лопату і сам лопатою орудує, вразила така самовідданість і безапеляційна робота, яку він провадив.
Каплиця Боїмів, Олеський замок Золочівський, садиба Шашкевича, русалки Дністрової, мистецтво давньої книги Пінзеля – це музеї, створені директором Борисом Возницьким. Найбільшою пам'яттю про нього буде те, коли галерея працюватиме і привертатиме увагу відвідувачів, говорить доктор історичних наук Володимир Олександрович.
Ці виставки, щоб були ще кращі виставки, бо мені шкода Львова. Таких колекцій, хто, наприклад, знає, що у Львові знаходиться найбільша колекція європейського мистецтва в нашому регіоні Європи.
Культурні діячі Львова скерували у Міністерство культури звернення з проханням присвоїти Львівській галереї мистецтв ім'я колишнього директора Бориса Возницького. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І мені пощастило знати цю видатну людину. Це була програма «Свобода сьогодні», її провела Людмила Ванник.
Молодь Плюс, спільний